Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kuinka tämä yhteys saavutetaan?
He believed and thought that union with God came merely through God's word of forgiveness.
Ja hän esitti, että tämä yhteys saavutetaan sillä, että Jumala antaa ihmiselle anteeksi.
And that the cross of Jesus was only a demonstration of God's love.
Ja että Jeesuksen risti on vain Jumalan rakkauden osoitus meitä ihmisiä kohtaan.
And when we consider the cross of Christ, we should receive the shock of our sinfulness.
Ja että ajatellessamme Jeesuksen ristiä, meidän pitäisi kokea oman syntisyydemme tuottama järkytys.
And by this shock therapy we would then receive a love for God.
Ja tällä shokkihoidolla sitten opimme rakastamaan Jumalaa.
And on the basis of our love, God would forgive our sins.
Ja sitten kun opimme rakastamaan häntä, niin Jumala antaa, hän antaa anteeksi meille meidän syntimme.
So the cross of Jesus was not necessary.
Näin Jeesuksen ristiä ei oikeastaan tarvittu.
It was only a demonstration of God's willingness to be crucified.
Se oli vain osoitus Jumalan halukkuudesta antaa anteeksi.
This is called the moral influence theory.
Ja tätä kutsutaan nyt sitten moraalivaikutusteoriaksi.
Of the cross. The moral influence of the cross.
Ristillä on moraalinen vaikutus, moraalivaikutusteoria.
This theory is later repeated by all the liberal theologians in Germany.
Ja samaa teoriaa toistavat lähempänä meidän aikaamme eläneet liberaaliteologit saksalaiset.
And it is now also printed in some books in the Seventh-day Adventist Church.
Ja se heijastuu myöskin jostakin adventtikirkon kustannusliikkeessä painetuista kirjoista.
So it is of great importance that we study this subject from all sides.
Siksi on tärkeää tutkia tätä asiaa eri puolilta.
Because many leaders in our church are not aware of what's going on and what is being taught in our own midst.
Koska monet meidän johtajistammekaan eivät oikein tiedä, mitä opetetaan ja mistä on kysymys meidän oman seurakuntamme piirissä.
I'm so glad that you in Finland respect also theology and give special credits for our Bible studies.
No, minä olen iloinen siitä, että täällä Suomessa arvostetaan teologiaa niin, että siitä saa oikein suorituspisteet.
God loves all sinners.
Jumala rakastaa kaikkia syntisiä.
But he especially loves intelligent believers.
Mutta erityisesti hän rakastaa älykkäitä uskovia, jotka saarnaavat totuutta.
On the basis of exegesis of the scriptures.
Sen mukaan, kun sana opettaa.
Now there's another extreme that I want to mention briefly.
On toinen äärimmäisyys, jonka haluan myöskin lyhyesti mainita.
And that was preached by Anselm.
Ja sitä opetti Anselm, niminen
Anselm
mies.
Was a bishop of Canterbury.
Hän oli Canterburyn piispa
in England,
Englannissa.
And he lived at the same time as Abelard.
Ja hän eli samaan aikaan Abelardin kanssa.
And they were two opponents of one another, theologically speaking.
Ja teologisesti nämä kaksi olivat toistensa vastustajia.
Anselm has written a famous book. Until famous until today, why did God become man?
Anselm on kirjoittanut kirjan, joka on ollut kuuluisana meidän päivimme asti. Miksi Jumala tuli ihmiseksi? Oli kirjan aihe.
His book Cur Deus Homo is a classic.
Ja tämä kirja Cur Deus Homo on klassikko.
It's also one-sided.
Se on myöskin yksipuolinen kirja.
But it stresses very much the means of reconciliation.
Mutta se korostaa tuota toista puolta asiasta, sitä tapaa, jolla Jumala sovitti. Ja tähän kirjoitetaan nyt sovittava uhri. Kristuksen sovittava uhri oli Anselmin korostus. Hän ei puhunut yhteydestä Jumalan kanssa.
The biblical aspect of the cross of Christ.
Mutta hän arvosti ja kunnioitti Raamatun osoittamaa Jeesuksen ristin uhria.
This is the legal theory of the atonement.
Ja tähän liittyy se ikään kuin lakisovitusteoria.
We can spend no more time on these theories and their variations.
Emme voi ottaa nyt enempää aikaa sovitusoppiin ja eri teorioihin, joita siitä on esitetty.
In our church, Ellen White goes a way that is a third way is different from these two.
Ja meidän piirissämme Ellen White on kulkenut tietä, joka poikkeaa näistä molemmista.
In which the best of both are united.
Hän on ottanut parhaat osat molemmista ajatuksista.
And I would like to approach this from the Bible itself.
Ja minä haluaisin nyt perustella tätä Raamatulla itsellään.
So let us go now to 2 Corinthians 5, verse 21.
Menkäämme nyt siihen toisen korintolaiskirjan 5. luvun jakeeseen 21.
God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.
Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.
Here's the proper formulation of the meaning of the cross.
Tässä on ristin merkitys oikein sanottu.
Every word is significant.
Jokainen sana on tärkeä.
And it is based on Isaiah 53.
Tämä ajatus perustuu Jesajan kirjan lukuun 53.
Isaiah 53 is well known by us, isn't it?
Me kaikki tunnemme Jesaja 53, eikö niin?
That's why Isaiah is called the gospel prophet.
Tästä syystä hän Jesajaa kutsutaan evankeliumiprofeetaksi.
Thousands of souls have been won for eternity just by reading and believing Isaiah 53.
Tuhannet ovat päässeet ottaneet pelastuksen vastaan siten, että ovat lukeneet vain Jesajan luvun 53.
It's the chapter about the suffering servant of God.
Tuo luku kertoo Herran kärsivästä palvelijasta, joka on haavoitettu meidän tähtemme.
A man of sorrows,
kärsimysten mies.
By whose punishment we were healed.
Rangaistus oli hänen päällänsä, hänen haavaansa kautta me olemme paratut.
Ellen White writes in the book Great Controversy about Joseph Wolff.
Ellen White kirjoittaa Joseph Wolffista kirjassa Suuri taistelu.
He was a young Jewish boy.
Hän oli nuori juutalainen.
And the neighbor was an old Christian pastor.
Jonka naapurina oli vanha kristitty pastori.
Or maybe just a Christian layman, an old Christian man.
Tai ehkä vain kristitty maalikko.
And then he saw the young Jewish boy in his garden.
Ja kun hän näki tuo juutalaisen pojan puutarhassaan.
He said to the boy, I have a message for you.
Hän sanoi tuolle pojalle, että minulla on jotain sanottavaa sinulle.
He said, go home and read Isaiah 53.
Mene kotiisi ja lue Jesajan kirjan luku 53.
It speaks about Jesus of Nazareth.
Se puhuu Jeesus nasaretilaisesta.
The greatest Jew who ever lived.
Suurimmasta juutalaisesta, joka koskaan eli.
And Joseph Wolff began to read.
Ja niin Joseph Wolff alkoi lukea.
And he began to believe.
Ja myöskin uskoa.
And he became one of the greatest missionaries in Europe in the 19th century.
Hänestä tuli yksi suurimmista lähetyssaarnaajista, joita Euroopassa oli 1700-luvulla.
Still today, many Jews are every day converted by reading Isaiah 53.
Ja vielä tänäkin päivänä monet juutalaiset tulevat uskoon lukemalla juuri tämän luvun Jesaja 53.
In America there are about 5000 Jews every year who become Christians.
Yhdysvalloissa joka vuosi noin 5000 juutalaista kääntyy kristinuskoon.
Most of them are young people.
Useimmat heistä ovat nuoria.
They call themselves messianic Jews.
Ja he kutsuvat itseään messiaanisiksi juutalaisiksi.
And it is based on Isaiah 53.
Ja tämä kaikki pohjautuu Jesajan lukuun 53.
One of the greatest arguments to become a Christian is from Isaiah 53.
Ja yksi parhaimmista perusteista tulla kristityksi löytyy tuosta luvusta.
And the Apostle Paul has that chapter in mind when he writes the last verse of 2 Corinthians 5.
Ja apostoli Paavalilla on juuri tämä luku mielessä, kun hän kirjoittaa viimeisen jakeen toisen korintolaiskirjeen lukuun 5.
Let's read it one more time.
Luetaan se vielä kerran.
God made him who had no sin to be sin for us.
Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi.
That's not easy to understand.
Ei sitä ole helppo ymmärtää.
But in the light of Isaiah we can understand that.
Mutta Jesajan antamassa valossa voimme käsittää, mistä on kysymys.
He says first Christ is sinless.
Ensiksi hän sanoo, Kristus on synnitön.
Christ is not exactly like us.
Ei Kristus ole niin kuin me olemme.
He was tempted in all things like us.
Hän oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin.
But he was not exactly like us.
Mutta ei hän ollut niin kuin me.
Otherwise he could never be our savior.
Ei hän muuten voisi olla meidän vapahtajamme.
then he needed a savior himself.
Sitten hän olisi tarvinnut vapahtajan itsekin.
He did not have an earthly father.
Ei hänellä ollut maallista isää.
He was miraculously born by the Virgin Mary.
Hän syntyi ihmeen kautta neitsyt Mariasta.
And the angel said to Mary, it will be a holy child that will be born.
Ja enkeli sanoi Marialle, että syntyvä lapsi on pyhä.
No angel ever said that of us.
Ei kukaan enkeli koskaan meistä sanonut samaa.
So when Jesus was sinless, he remained sinless.
Jeesus oli synnitön ja hän pysyi synnittömänä.
And yet God used him to die for us.
Ja kuitenkin Jumala käytti häntä siihen, että hän kuoli meidän puolestamme.
Jesus deliberately and voluntarily gave his life for us.
Jeesus vapaaehtoisesti antoi elämänsä meidän tähtemme.
This sacrifice was meritorious before God.
Ja tämä uhri on sovittava Jumalan edessä.
The only death that had merit.
Se on ainoa kuolema, jolla on jotain ansiota.
And this perfection of righteousness God was willing to count to others.
Ja Jumala on valmis ottamaan tämän vanhurskauden täydellisyyden ja jakamaan sitä muille.
The second part of the text says this.
Tämän tekstin toinen osa sanoo juuri tämän.
So that in him we might become the righteousness of God.
Että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.
Let us listen to Jesus' own explanation.
Kuunnellaanpa Jeesuksen omaa selitystä.
Mark 10:45.
Markuksen 10:45.
One of the most beautiful passages in Jesus.
Yksi kauneimmista Jeesuksen sanoista.
This is a key passage in all the gospels.
Tämä on avainteksti kaikissa evankeliumeissa.
Every word is loaded with significance.
Ja jokainen sana on täynnä merkitystä.
And it is also based on Isaiah 53.
Ja myöskin tämä ajatus perustuu Jesajan lukuun 53.
For even the Son of Man did not come to be served.
Sillä ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi,
but to serve.
Vaan palvelemaan.
And then Jesus explains what he means by serving the human race.
Ja sitten Jeesus itse selittää, mitä hän tarkoittaa ihmisten palvelemisella.
To give and to give his life as a ransom for many.
Ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä.
That is the serving that Jesus did.
Tämä on se palveleminen, jota Jeesus teki.
He was not referring to foot washing.
Ei hän tässä puhunut jalkojen pesusta.
He was referring to giving his soul as a ransom for many.
Vaan siitä, että hän antaisi itsensä lunnaiksi monen edestä.
Only from Isaiah 53 can we understand it.
Voimme ymmärtää tämän vain Jesajan luvun 53 perusteella.
Jesus gave his life as a ransom.
Jeesus antoi itsensä lunnaiksi.
What is a ransom?
Mitä tämä lunnas tarkoittaa?
It's a price.
Se on hinta.
In exchange for something else.
Maksu, joka maksetaan jostakin muusta.
There is a substitutionary idea here.
Ja lunastukseen liittyy se, että korvataan jotakin.
And that shows us that the atoning sacrifice of Christ was a substitutionary atonement.
Ja tämä osoittaa myöskin, että Kristuksen uhrilla on tämä sovittava lunastusmerkitys.
His life was worth and exchangeable for the life of many others.
Hänen elämällään oli se arvo, että se voitiin vaihtaa monen muun ihmisen elämään.
His death was unique.
Hänen kuolemansa oli ainutkertainen.
Because he represented the whole human race.
Koska hän oli koko ihmiskunnan edustaja.
He is the second Adam.
Hän on toinen Adam.
He represents a whole race.
Ja hän edustaa koko ihmisrotua.
And can therefore be compared with the first Adam.
Ja siksi häntä voidaan rinnastaa ensimmäiseen Adamiin.
When the first Adam sinned, the whole human race sinned and fell in condemnation.
Kun ensimmäinen Adam kuoli, koko ihmisrotu joutui tuomion ja synnin alaisuuteen.
We did not begin sinning. It was Adam who began.
Emme me alkaneet syntiä, vaan Adam alkoi sen.
And it affected everyone that was born from Adam and Eve.
Ja se on vaikuttanut kaikkiin, jotka ovat syntyneet Aadamin ja Eevan jälkeläisinä.
From Adam we receive two evils.
Aadamilta saimme kaksi pahaa asiaa.
And I will write it on the blackboard.
Ja kirjoitan ne oikein taululle.
We must first clean a little bit up here.
Tehdäänpä vähän tilaa ensiksi.
From Adam we receive first condemnation.
Ensiksi saimme Aadamin ansiosta tuomion.
And then we receive also corrupt nature.
Ja myöskin langenneen luonnon.
And character.
Luonteen.
That's a double problem.
Oikeastaan kaksinkertainen ongelma.
This is a legal problem.
Tämä on sellainen lainopillinen ongelma, tämä ensimmäinen tuomio.
And this is a problem of our character.
Ja tämä toinen on meidän luonteeseemme liittyvä ongelma.
In this double problem,
ja tämän kaksinkertaisen ongelman kanssa
Christ came as the second Adam.
Kristus tuli nyt sitten toisena Aadamina.
And the first thing that he came to do,
ja ensimmäinen asia, jonka hän teki, oli,
to take the condemnation away.
Että hän otti tuomion pois.
Condemnation from God.
Jumalan tuomion pois yltämme.
And so when he died,
kun hän kuoli,
he came hän, to bring justification
hän toi vanhurskautuksen
of the whole human race
koko ihmissuvulle
his cross.
Ristin kautta.
That meets the problem of condemnation.
Ja näin tämä tuomion ongelma on ratkaistu.
This is collective for the whole human race.
Ja tämä Jeesuksen vanhurskautus, hänen kuolemansa, vastasi koko ihmissuvun tuomiota.
And it must be personally appropriated.
Se koski kollektiivisesti kaikkia, mutta jokaisen on henkilökohtaisesti otettava se vastaan.
We'll speak about that tonight.
Ja siitä puhumme tänä iltana.
Now we must see that Jesus also provides for a corrupt nature.
Näemme, että meillä on myöskin ongelmana langennut luonne.
And he does that through his own spirit in sanctification.
Ja Jeesus pitää huolta tästä ongelmasta antamalla meille henkensä pyhityksessä.
So we can see, if we study this carefully, that Jesus is the second Adam.
Jos tutkimme asiaa huolellisesti, näemme, että Jeesus on toinen Adam.
And this is not only equal.
Ja hän ei ole vain ensimmäisen veroinen.
The second Adam is greater than the first Adam.
Vaan toinen Adam on suurempi kuin ensimmäinen Adam oli.
His work is more powerful and greater than that of the damage done by Adam.
Ja hänen työnsä on suurempi kuin se vahinko, jonka Adam oli aiheuttanut.
I see that my time is up now.
Minä näen, että aikani on jo päättynyt.
And I would say, is there anyone who wants to ask a special question?
Ja minä haluaisin nyt antaa mahdollisuuden tehdä jonkun kysymyksen, jos jollakin on.
Because there are many questions that can come up here.
Monia asioita, joita tässä voisi kysyä.
You told me that Jesus came to solve the Bible problem. Does it mean that Jesus had to take the corrupt nature of Adam to be able to solve the problem?
No, it does not mean that.
Ei se sitä tarkoita.
Jesus does not need to get typhus in order to heal typhus.
Ei Jeesus tarvitse lavantautia, että voi lavantaudin parantaa.
Does not need to become a leper in order to heal the lepers.
Ei Jeesuksen tarvitse itse saada pitalia, että hän voi parantaa pitalitautisen.
When Jesus touched a leper,
kun Jeesus kosketti pitalista,
he did not get leprosy.
Hän ei saanut pitalia itseensä,
because his power was greater.
Koska Jeesuksen voima oli suurempi.
And healed the leprosy.
Ja se paransi tuon pitalisairaan.
This is of course a mystery and a miracle.
Tämä on salaisuus, tämä on ihme.
But we can only understand the message from what the Bible brings, teaches us.
Ja voimme ymmärtää tämän vain sen perusteella, mitä Raamattu meille asiasta opettaa.
Jesus is not equal with us.
Jeesus ei ole meidän kanssamme tasavertainen.
He is holier and greater than us.
Hän on pyhempi, hän on suurempi kuin me.
He can only be compared with the first Adam.
Häntä voidaan vain verrata ensimmäiseen Aadamiin.
And therefore Jesus stands out as the father of the human race.
Ja näin Jeesus on oikeastaan, hänet voidaan rinnastaa ihmissuvun isään.
Perhaps we can even make this conclusion.
Ehkä voimme tehdä seuraavan päätelmän.
Nobody will be ultimately lost because he was born in Adam.
Kukaan ei joudu kadotukseen siksi, että on syntynyt Aadamin jälkeläisenä.
Of course he is lost because he is in Adam.
Tietenkin kaikki ovat Aadamissa kadotettuja. Mutta loppujen lopuksi kukaan ei joudu kadotukseen siksi, että on Aadamin jälkeläinen. Ihminen joutuu kadotukseen vain siksi, että kieltäytyy syntymästä uudesti toisessa Aadamissa.
Not Adam, but Christ determines our eternal destiny.
Aadam ei ratkaise meidän ikuista kohtalaamme, vaan Kristus.
And we cannot understand Jesus Christ fully.
Emmekä voi täysin ymmärtää Jeesusta, Kristusta.
John the Baptist never said, understand the Lamb.
Johannes Kastaja ei sanonut, ymmärtäkää Jumalan karitsa.
What did he say?
Mitä hän sanoi?
Behold the Lamb.
Katsokaa, katso Jumalan karitsa.
If you behold him,
jos me katsomme häntä,
who takes the sins of the world away,
häntä, joka ottaa pois maailman synnit,
the miracle of faith and of acceptance will take place.
Silloin uskon ja hyväksymisen ihme tapahtuu.
We're talking about a God of miracles.
Me puhumme ihmeitä tekevästä Jumalasta.
So all we do is stutter and stammer about God's will and God's nature.
Niin parhaimmillaankin me voimme vain änkyttää ja hapuilla sanoja selittääksemme tätä.
But what the Bible states, we must know.
Mutta mitä Raamattu tästä asiasta ilmoittaa, se meidän tulee tietää.
That is the message.
Ja siinä on meidän sanomamme. Aivan kysymys koskee nyt sitä, että onko veli Larondellin mielestä Ellen Whitein kirjoituksissa jonkinlainen sisäinen jännitys koskien Kristuksen luonnetta? Ne, jotka ovat sitä mieltä, että Jeesus otti langenneen Aadamin luonnon, ne löytävät Ellen Whitein kirjoituksista jotain tukea omalle käsitykselleen. Ja sitten taas toiset, jotka esittävät, että Jeesuksen luonne oli sama kuin Aadamin luonne ennen lankea, mutta hekin etsivät sieltä tukea sitten käsityksille ja näin. Nyt sitten eri puolia meidän seurakunnassamme on korostettu. Jotkut kannattavat sitä, että mekin voimme saavuttaa täydellisyyden Kristuksessa. Ja toiset taas sitten jotain toista näkemystä. Ja kaikki etsivät tukia Ellen Whiteilta. Kysymme sitten veli Larondellin mielipidettä.
In the book Questions on Doctrine, we find Ellen White's statements on this matter of collected together in an appendix.
Kirjassa Questions on Doctrine on koottu Ellen Whiten ajatuksia tästä aiheesta sinne loppuun appendiksiin.
It seems that also Ellen White makes statements that can be interpreted in two opposite ways.
Ja tuntuu siltä, että joitakin Ellen Whiten ajatuksia voidaan selittää eri tavoin, kahdella eri tavalla.
Like the Bible, we can place Ellen White opposite herself.
Ja niin kuin Raamatustakin voidaan poimia kappaleita, jotka näyttävät olevan ristiriidassa, niin myöskin Ellen Whiteilta voidaan poimia joitakin ajatuksia niitä.
Therefore we must not prove our truth with statements from Ellen White.
Ja niinpä me emme saa yrittää todistaa jotakin asiaa Ellen Whiteilla.
There will always be a number of statements that seem to say the opposite.
Koska aina voi olla joku sellainen ajatus, joka näyttää sanovan juuri vastoin sitä, mitä me yritimme todistaa.
I have seen that style in Robert Brinsmead's approach.
Olen nähnyt tätä tyyliä esimerkiksi Robert Brinsmeadin lähestymistavassa.
And it brought no conviction.
Eikä se ole vakuuttava.
I think that the truth must come from a responsible exegesis of the scriptures.
Totuus on löydettävä vastuuntuntoisesta Raamatun tutkimisesta.
And we must also remember Ellen White was not a theological systematic writer.
Ja meidän on myöskin muistettava, että Ellen White ei ollut mikään systemaattinen teologi.
She was a pastoral prophet.
Hän oli profeetta, jonka tehtävä oli hoitaa ihmisten sieluja.
He wanted to tell us that we must in Jesus Christ receive the power for victorious living.
Hän halusi kertoa, että Jeesuksessa Kristuksessa meidän tulee saada voima voittoisaan elämään.
But some people have in their zeal for God gone too far.
Mutta jotkut ihmiset ovat innossaan Jumalan puolesta menneet liian pitkälle.
And they have done this by promoting perfectionism.
Ja he ovat alkaneet kannattaa täydellisyyttä.
The idea that we can become as sinless as Jesus.
Sitä ajatusta, että meistäkin tulee tulla yhtä synnittömiä kuin Jeesuksesta.
This is a grave error.
Ja tämä on vakava erehdys.
Because the closer we come to God and Jesus Christ, the more we will become aware of our imperfections, unworthiness, and deepen our repentance.
Koska mitä lähemmäksi me tulemme Jeesusta Kristusta, sitä selvemmin näemme oman heikkoutemme ja omat puutteemme ja sitä kipeämmin me tunnemme oman anteeksiantamuksen ja sovituksen tarpeemme.
We have no time to continue this topic now.
Meillä ei nyt ole aikaa jatkaa tämän aiheen pohdiskelua pidempään. Mutta niille teistä, joita tämä aihe täydellisyydestä kiinnostaa,
I may refer to an order sheet I have brought with me.
Minä haluaisin kertoa tästä tilauslipukkeesta, jota on olemassa täällä.
Where you can order my dissertation called Perfection and Perfectionism.
Ja voitte myöskin tilata minun väitöskirjani, joka aihe on Perfection and Perfectionism, siis täydellisyys.
I wrote this for Professor Birkhauer at the Free University in Amsterdam.
Ja minä kirjoitin tämän professori Berghauerin alaisena Amsterdamin vapaassa yliopistossa.
They gave me my doctor theology degree for that book.
Ja minä sain teologian tohtorin arvon sen ansiosta.
That does not prove everything is correct in that book, of course.
Ei se tietenkään merkitse sitä, että siinä kaikki olisi virheetöntä.
But it is a study of all the texts in Old Testament and New Testament about righteousness and holiness and perfection.
Mutta siinä käydään läpi kaikki Raamatun tekstit vanhassa ja uudessa testamentissa koskien vanhurskautta ja täydellisyyttä.
And if you don't read the extensive footnotes, then you still have enough to read.
Ja vaikka niitä pitkiä alaviitteitä kaikkia et lukisikaan, niin siinä on paljon luettavaa silti.
And it is in the fifth printing now at Andrews University.
Ja sitä on nyt otettu Andrewsissa jo viides painos.
It does not go into this particular topic of the nature of Jesus Christ, however.
Ei siinä kuitenkaan mennä tähän Jeesuksen luontoa koskevaan kysymykseen.
Well, I thank you for this morning for your good attention.
Minä haluan kiittää teitä mielenkiinnostanne.